sango na vewa.
Moko ayela muna bino banso bozwi li bakou ya kolanda biso lelo. Samona lingala na la Voix de l'Amérique muto Washington DC. Epe sameni bino na Marius Muhunga. Sindikato Lingomba ya baminganga ekolo Kongo Demokratik esengi na baminganga nyonso na kozongela musala na bango sima ya kosala greve to kuboya kosala misala mposo misato mobimba. Mbula batali ya ekolo Kongo Demokratik elaki na baminganga kobakisela bango musolo to pemprime na mikolonizali koya. Pe elaki ete mikolonizali koya mokonzi ya mboka kosinye mibeko to ba ordonnance pona kopesa bampete na baminganga. Na Kinshasa, na Beni, na Nord Kivu, pe na Matadi, na Congo Central, baminganga bazongeli musala lelo. Kasi na bituka misusu lokola Goma, na ino bazongeli te. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique epesa ki mokolo malobi ndingisa pona kopusa état des sièges na province ya Nord Kivu, pe Ituri. Oyo ezali mbala mitano bopusa ni ya état des sièges esalemi wuto ebandaki. Bopusa ni boye, boko banda lobi mokolo mwa minei, mpe moko kende ti mokolo mwa minei ya le 19 août mozali koya. Ministre d'État mpe ministre ya développement rural, oyo azalaki na masolo maye, alobi ete, sima ya mikolo tuku libo a état de siège, makambo maike ya malamu, esi esalemi na bituka ya Nord Kivuna Ituri. Kasi ba député ya bituka biye, bazalaki kosenga ete li bosso akopusa mikolo ya état de siège esengeli basala évaluation li bosso pona koyeba nini esalemi, nini esalemi te pe nini esengelaki esalema. Sima ya vote eye, mobeko moye, mokokende na sena, mpona kotanga mambala ya mibale li bosso akotinda yango na mokonzi ya mboka. Mouvement citoyen Lucha et Comélie Hôtel de Ville à Kinshasa pour la Miloulou Bakani Kosala Lobby Mokolo Mwaminei, libosso à Palais du Peuple. Na Miloulou Mie, Lucha ezali kosenga na bali politique batika kokota na makambo matali seni, mpe kotika seni kosala musala na yango na lipanda, mpo ete mapona mi mazali koya, masangisa bali mboka banso. Na mokanda na bango ya mbula matali ya Kinshasa, Gentilin Gobila, bazali kosenga ye, abongisa makambo manso, lokola mobeko likonzi bozali kosenga, pona kosala ete, milulu miye mileka na kimia nyonso. Na Beni, ofisye moko ya renseignement abomami na mabanga. Ofisye Sombo azalaki kosala musala na ye, pona kokanga mokitani ya mokonzi ya quartier wa Goma, oyo batubaike bazalaki koloba ete asala kanaba ADF. Elobi lieutenant Anthony Molobeli ya mampinga ma fardese na Beni. Molobeli ya mampinga ya ekolo Congo Démocratique abakiki ete bato banso oyo bakoti na masolo eye bazali ya kokangama pe bazali koluka mpo ete mutu nyonso oyo akotaki na masolo ya liwa ya ofisier Somba akangama mpe akende liboso ya bazuzi. Ekolo Rwanda etindi ba mampinga kama misatu na ekolo Centrafrique pona kopesa maboko na bakaske bleu to mampinga ya Nations Unies na ekolo eye MINUSMA. Na sanza ya misatu moleki, Conseil ya sécurité ya Nations Unies esengaki kobakisa mampinga nkoto misato na bayi MINUSCA pona kosunga mbula matari ya ekolo eye kobundisa badongolo miso to ba rebel oyo bazali kotungisa kimia ya bato. Na poso moleki, bato motoba bakufaki na nord di est ya Centrafrique pene pene na ekolo Cameroun.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Pona bay bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bay bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Agence ya ekolo Amerika oyo itali makambo ya bakisi mpe bilei FDA elobi ete bakopesa ndingisa na sanza mozali koya mpona libela na vaccin Pfizer na kokoma vaccin oyo elongobani mpona COVID-19 na États-Unis. Kino esalemaki na mobu moleki, vaccin Pfizer na ba vaccin nyonso ezwaki kaka ndingisa ya kopesama na lumbango to urgence pamba te bosenga bozalaki makasi mpona vaccin. Ndingisa e ya libela ekosala ete bato baike bazwa vaccin oyo mingi mingi baye bazalaki na mwa kobanga lokola ezalaki na ino na autorisation d'urgence. Tokomi na suka ya basa mwana biso ya mokolo mwa lelo. Tokutana na bino lisusu na sima ngonga mibale. Tokutana na bino lisusu na site na biso internet VOA Lingala. Pe bobosa na te ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki wa bino Marius Muhunga. Otsala malamu.